txiki eta otaegiren inguruko erakusketa ez da Zarauzko udal eraikin batean egingo, errelato partzial bat aurkezten duelako. Josu Alberdi. Iratzarre eta Olaso Dorrea fundazioek Azpeitian, Gipuzkoa aurkeztutako 1975. Dena jokoan zegoen urtea erakusketak Zarautz, Gipuzkoa izango du urrengo geltokia hilaren 22tik aurrera. EH Bilduren egoitzan egingo dute, ordea, udalak ukatu egin baitiearen espazio batean muntatzea. Zarauzko udaleko iturriek Euskadi Irratiari azaldu diotenez, arrazoia da erakusketak errelato partzial bat aurkezten duela eta ez duela bat egiten Eusko Jaurlaritzako Gogora Institutuaren markoarekin. Zarauzko udalaren arabera, bizikidetza mailak egin du erakusketa udalareto batean jartzearen kontra. Haren jardunaren inguruan, baina, mugatu da esatera udaleko hiru alderdiek EAJ, EH Bildu eta PSEE parte hartzen dutela han, eta bertan hitz egiten dena konfidentziala dela. Halere, Euskadi Irratiak eman du erabilitako argudioen berri udaleko iturriak aipatuz. Edabidearen arabera, horien artean dira erakusketak errelato partzial eta ez inklusiboa eskaintzen duela eta ezker abertzalearen diskurtso ideologizatu eta militantea aurkezten dela. Ez baituetak gizartean egindako kaltea ikusarazten. Era berean, iturri beraren arabera erakusketak ez du bat egiten Gogorak ezarritako bidearekin. Berriak jakin ahal izan duenez, bilera hartan EH Bilduk ez zuen bat egin udal gobernua osatzen duten taldeen EAJ eta PSEE argudioekin. Eta defendatu zuen bizikidetza demokratikoaren parte dela iritzi eta ikuspegi ezberdinei lekua ematea. Hain zuzen, Gogorako zuzendari Alberto Alonsok txikiren eta otaegiren aitortzaren inguruan esandakoek auspotu zuten ordurako Santa Barbara mendian jarritako olanaren arira piztutako eztabaida. Alonsoren arabera etako bi militante horiek indarkeria, beldurra eta terrorea erabili zuten eta beraz ezin dira demokraziaren etorrera aldarrikatzen zuten ehunka eta milaka militanteren zaku berean sertu. Erakusketan berriz haien askatasunaren aldeko borrokalari izaera nabarmentzen da. Hala argudiatu zion berriari Iratzar Fundazioko kide Andoni Olariagak. Testu ingurua kontuan hartu behar da eta herri honetan garai hartan diktadura baten kontra altxatu ziren militanteak izan ziren. Udako gaia. Udan agenda politikoan espazio nabarmena bereganatu duen gaia izan da txiki eta otaegiren aitortzaren ingurukoa. Hasiera batean, Zarauzko udal gobernuko bi alderdiek komae, aiota eta PSEE olanak entzeko erabilitako argudioa izan zen landa ingurune batean jarri zutela. Berdin jokatuko genuke beste edozein aldarrikapen edo oroigarrirekin naiz eta horiekin bat etorri adierazi zuen Inaxio Iarramendi zinegotzi sozialistak. Berehala, ordea, bestelako diskurtso bat nagusitu zen txiki eta otaegi oroitzea ezbaian jarrita. Alonsok hartutako bide beretik Fernando Buesa Fundazioak eta Gasteizko terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroak ere zalantzan jarri zituzten haiek oroitzeko ekimenak. Hala nola, udako festetan haien irudiak erabili izana eta sortuk irailaren 27an Iruñeko anaitasunan egingo duen ekitaldia. Eta orain, erakusketaren arira antzera mintzatu da COVID-e ere. Elkarte hark argudiatu du erakusketan ez direla txiki eta otaegi oroitzen frankismoaren biktima izateagatik eta kide izateagatik baizik. Zuritzen saiatzen zareten egia deseroso bat dago. Terroristak ziren erantzun dio sare sozialetan EH Bilduko ekintza politikoko idazkari Arkaiz Rodriguezi. Hain zuzen, Rodriguezek Zarauzko udalaren jarrera txarretsi du sare sozialetan. Txiki eta otaegi fusilatu zituzten berberak dira arekak milaka gudariz eta militante sozialistaz bete zituztenak. Haien memoria zentsuratzea frankismoa zuritzea da. Aurrez, EH Bilduk berak iraingarritzat jo zituen Gogorako zuzendariaren hitzak. Ohar batean, koalizio subiranistak azaldu zuen estatu fasista batek hil zituela bi militanteak eta Alonsok esanek frankismoa eta antifrankismoa, fasismoa eta antifasismoa parekatzen zituztela eta ondorioz. Erresistentzia antifrankista deslegitimatu eta kriminalizatu. Txikiren eta Otaegiren senideek ere egin zieten erreferentzia halako jarrerei. Sorturekin batera egindako agerraldi batean defendatu zuten diktadura frankistaren eta injustizien aurka eta Euskal Herri hobe baten alde egin zuten bi gazte idealista izan zirela. Eta salatu zuten hurrengo 5 hamarkadetan aitortza falta zama izan dutela. 5 hamarkadaz fusilamenduek eragindako sufrimenduaz gain askotariko jazarpenak eta urte luzetako ahaztura jasan behar izan ditugu. 1975ko irailaren 27an fusilatutako bi etakideak 2012an aitortu zituen biktima gisa Eusko Jaurlaritzak. Iñigo Urkullu zen orduan gobernuko lehendakaria eta hark ere hitz egin du eztabaida honen arira. Urkulluk errespetua eskatu zuen bi militantentzat. Giza eskubideen urraketen biktimak diren heinean errespetua merezi dute. Errespetuak esan nahi du, besteak beste duten biktima izaerari eragin diezaioketen edo zalantzan jar dezaketen adierazpenak saihestea.